aga lähme siis sõna juurde ja tahaksin täna siis alustuseks, õigin, ma loen alguseks õpetussõnadest kaheksandat peatükki ja 34-36 salmid. Siin ütleb nõnda, et õnnis on inimene, kes kuulab mind, kes päevast päeva valvab mustel, on vahiks mu ukse piitade juures, sest kes leiab minu, leiab elu ja saab issanda hea meele osaliseks. Aga kes ei taba mind, teeb kahju oma hingele. Kõik, kes vihkavad mind, armastavad surma. Aamen. See kirjakoht on üks väga oluline kirjakoht ja tegelikult ma ei tea, kui palju sul nüüd meelde jäi, mis ma lugesin, aga see teema või mis siin esile tuleb, on see, et ütleb seda, et õnnis on inimene. Kuidas ma õnnist nimetaks õnnist inimest? Kuidas sina täna defineerid inimest, kes on õnnis? No, käime välja mingid mõteid. Kellel läheb hästi? Nii, mis veel? Jumala kaitseal, mis veel? Tervis. Väga hea, mis veel? Süda ei mõista hukka. Nii, Jumala laps. Aga õnnelikus või õnnis olem, kas inimestena me tahaksime olla õnnelikud? Oled sa kohand seda ühte inimest, kes tahaks õnnelik olla? See tunda õnnelikuna ennast on ju inimese üks nagu peamiseid soove, üks tema peamise igatsusi. Ja inimene ju oma elus püüab teha valikuid selle eesmärgiga, et kuidagi olla õnnelik. Olen ma nagu enam elust nagu aru saanud niimoodi 42 aasta jooksul. Ja. Et umbes selliselt me nagu käitume niimoodi, et sa püüad paremat haridus saada selleks, et võibolla tulevikus oleks parim töökoht. Sa näed selle nimel vaeva. Sa pingutad, et leida see õnn. Nüüd õnnelikkuse teema, kui sa paned Google'es otsima, teed Google otsingu, siis me teame seda, et õnnelikkuse teemal siukseid lihtsalt ma toon mõned laused välja. Suvaliselt, mis ma panin sinna, ütleb, et mis teeb eestlas õnnelikuks? Artikli laused siukseid, kas raha teeb õnnelikuks? Eesti elanikud hindavad end õnnetumaks kui venemaalased. Ja neid on nii palju, kui sa vaatad, paned õnn või teema, kuidas olla õnnelik, sa leiad nii palju nõuandeid. On nii. Olete, kas keegi on otsinud, et kuidas õnnelikuks saada, et noh, elu on nagu jama ja pekkis, et vaataks, et äkki Google aitab mind. Olete proovinud või? Et püüad järgida neid ka asju, et noh, äkki ma saan vastuse. Aga see teema puudutab inimesi. Nüüd õnnelikus koha pealt on see, et tehakse igasuguseid selliseid statistilisi, kus nüüd öelda, uurimisi. Ja teema on ka olnud siukad, näiteks 2015 aastal avaldati uuring selle kohta, et millises riigis elavad inimesed on kõige õnnelikumad. Ja seal uuringus võttis osa 146 000 inimest ja nad olid 145 eri riigist. Päris suur hulk. Ja selles mõttes siin selle tulemusena ma toon ka välja veel nende riikide edetabelist tulenevalt ka Maailma Panga statistilise aruande selle kohta, kui palju selles riigis elanikud aasta, nagu palju selle riigi elanike aastane sissetulek on ühe inimese kohta statistika järgi. Et mis te pakute, mis riigis aastal 2015 elasid kõige õnnelikumad inimesed? Ja üks uuring ütleb, et Taanis. Aga see oli siuke, kus see statistikat numbrid, kui lihtsalt mainita, aga numbrid välja ei toodud, mis tegelikult ei pea paika 2015. aastal, mitte ma puterdan täiesti, antke mul andeks. Nii, okei, Taani. Selle uuringu järgi Taani oli kuskil päris kaugel ma pikka liste ette võtnud. Kus veel? Mis te pakute välja? Norra. No. Eesti asukoha saame ka varsti tead veel ei ütle. Panama. Panama elanikud ütlesid, et nemad on noh, kõige rohkem nende elanike seas olid inimesed, kes ütlesid, et nad on eluga rahul. Kui palju nende aastane sissetulek võiks olla Panamas, on $23,000. Noh, see keskmine on alati teatud külmjuke, meil see käib, jah. Kes see teine riik võiks olla? Costa Rica. Seal rahalise sissetuleku järgi, kui Panama 53. Kohal inimese kohta see sissetulek, siis Costa Rica on 69. Kohal selle sissetuleku järgi. Nende keskmine sissetulek aastas oli aastal 2016 $16,614. Nüüd järgmine on Puerto Rico. Siks toredad riigid on ju. Kes on 30. Kohal, noh võib aru saada, on juba natuke rohkem sissetulek, suurem sissetulek oli 37,000 kopikatega. Šveits, võibolla sellest me saame aru on, et see on nagu neljas on Šveits, et seal on sissetuleku järgi on nad maailmas 7. Kohal ühe elaniku kohta, et seal oli $62,882. Ja kõige hämmastav on see, et viies koht oli siuksel riigil, ma ei tea, kus see on Eesti keeles on, kas ma ei leidnud ka, aga on ka Belize, äkki ongi niimoodi kirjutatakse. Kas keegi teab, kus juba riik üldse asub? Nad on sissetulekult maailmas 105. Kohal. Nende aastane sissetulek ühe elaniku kohta on $8,448. Umbes nagu müüjatel, mis siin Eestis on. Aga see on keskmine, saate aru, et meil on ju see, et teate ülgu, kuidas aritmeetilis keskmist võetakse. Kus asub Belize riik? Nad on pindalalt poole väiksem kui Eesti. Elanikond oli ka päris vähe. Oligi vist paar sada tuhat, natukene peale. Eestlane mõtleb, et õnnelikus seisneb selliselt, mida vähem elanike kuskil läheduses on. Mida hõredam asustatus, seda õnnelikum ole. Nad asuvad seal Mehikoga piirnevad, seal Põhja-Ameerika, seal Panama ja seal vahepeal. Ja Mehikoga piirnev riik. See on pisikene. Ja viis riiki, kus üldse inimesed rahuli on top, on, mis riik te pakute, mis on kõik, kus on kõik õnnetumad inimesed. Ja Afganistan näed, viis punkti. Asuvad sissetulekult 156. Kohal ja see aastane sissetulek on $1,000 ja 877. No, täpselt niimoodi, mitte kopikat, vaid $1,877. Järgmine on Bhutan, 103. Sissetulekult Kamerun, Togo ja Tuneesia. Nüüd Eesti elanikud on 79. Kohal, nii-öelda. Nende sissetulek, aastane sissetulek, ilmselt paljud mõtled, kuidas nii palju, aga statistika järgi on €25,293. Ma tegin ta eurodeks ümber. Läti on 88, Leedu 103. Ja huvitav on see, et teate, et Venema elanikud on õnnelikumad kui eestlased. Nemad on lausa 47. Kohal, kuna 23% sealsetest elanikest ütlesid, et nad on eluga rahul. Eestlastel oli see number 16,2. Ja veel huvitav on see, selle õnnelikuse koha pealt, et Hong Kong on üks õnnetumate elanikega riika, 120. Kohal. Ja ainult 8,6% olid seal õnnelikud. Kui me teame, et Hong Kongi kohta, Hong Kong on juba selline börsi keskus, raha numbrid on ilmselt seal päris suured. Aga see õnnelikuse teema on meil nagu kogu aeg üleval. Ja selle tulemusena, et me inimestena sageli otsime õnne, otsime viise, kuidas olla rahul, kui me oleme rahul olematud, on väga palju erinevaid. Ja tegelikult, kui esitada täna küsimust, kui vaadata ka maailma, kas tänapäeva maailmas inimesed kõige selle suure raha hulgaga, paremate tehniliste vahenditega, kas me saame ütelda, et me oleme täna õnnelikumad, kui võibolla meie esivanemad olid? Me ei tea, on, siis ei tehtud neid uuringud. On, aga ma arvan seda, et see kärsitus, mis meis on, on täna üsna sageli suurem kui meie esivanematel üsna sageli. Meie president ju ütles ka siukse toreda lause, mille peale paljud läksid põlema. Tema jaoks oli aru saamatu inimeste väide, kes väitsid, et nõukogude ajal oli elu päris ilus. Oli nii, jah? Umbes niimoodi ütles, et lapsepõl, nõukogude aegne lapsepõl oli ilus, et kuidas see sai nii olla. Kes on elanud sellel ajal? Kas te olite õnnetud lastena? Ei olnud. Kas sul oli siis olemas ülikiile internet, kõige kiirem telefon ja kõige parem arvuti ja võimalikult tõhuke telekas ja võimalikult suur seina peal? ei olnud , on nii . Saated üldse ei olnud väga , saated olid , ma ei mäleta , mingi kell nad lõppesid ära . ja siis , kui tuli satelliit ja Soome TV , siis sai öösel ka telekat vaadata , on ennem seda ei saanud , sellepärast et see lõppes mingi X aega ära . nüüd , mis siis teeb inimese õnnelikuks ? üks Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi vanemteadur nimega Mare Ainsaar on Postimehes kirjutanud kunagi sellise artikli nagu pealkirjaga nagu mis teeb õnnelikuks ja ma toon ühe väikse tsitaadi seal lõpus , ta ütleb nõnda . seega , tulles tagasi igipõlise küsimuse juurde , kas raha teeb inimese õnnelikuks , annab uuring vastuse , et kuigi raha ei ole alati kõige tähtsam , on ilma rahata siiski keeruline õnnelik olla . mitte üheski riigis ei piisa ainult rahast , et suurendada inimeste õnne , kuigi ta on üks paljudest teguritest . kõigis riikides on oluline ka tervis , usaldus , usk demokraatiasse ja head sotsiaalsed suhted , inimese enda kohatunnetus ühiskonnas . Need komponendid võivad olla segatud erinevates doosides , aga need on kõikjal hea elu alustalad . Suurendades usaldust , sotsiaalseid kontakte , inimeste eneseusku , parandades tervist ja usku demokraatiasse , majanduslikku kindlust , suureneb ka eluga rahulolu . ma ei tea , ma vaidleks osaliselt vastu , on nii täna , sellepärast et see ei taga tegelikult sinu õnnetunnet , sest inimese õnn sõltub paljudest muudest asjadest sageli ka . ja veel üks artikkel , mis ma veel korra välja toon , see on niisugune mingi terviselehe , terviselt leitud , terviseleht.ee , äkki keegi käib seal külastamas aeg-ajalt , ma ei tea . aga seal ütleb ühes kohas , ühes artiklis ütles nõnda , pidev võrdlemine endast kaunimate , targemate ja edukamatega põhjustab samuti pettumusi ja pisaraid . uurijad on tõestanud , et inimene suudab oma rahulolu taset kergitada , kui ta möönab , et olukord võiks olla palju sandim . nii et inimese mõttemaailmal on õnnetunde saavutamise juures väga tähtis roll . ma arvan , see tema , et siin öeldakse suhteliselt täpselt . ja enne kirjakoha juurde minekut , siis on veel niisugune kuulus muusik ja laheda loo kirjutanud Õnne Valem , kes teab , kes selle autor on . Tanel Padar , sõnu ka teate , mis seal on kirjutatud ? ma natuke loen , minu arust on nii hästi sõnastatud seal ja ta ütleb seda . enam ei tea , mis õige või vale . Mõlemat ju keegi ei saa . Homse peale on võib-olla parem jätta mõelda , mis on õnne valem . ja refrään ütleb seda . millises raamatus kirjas , kus ridade vahel , kuidas leida kaosest õnne valemid . tihti soovinud , et ma oleks sündinud selgeltnägijaks , lihtsalt kaarte endale paneks ja uuriks välja , mis on õnne vale . nüüd väga tabavalt sõnastatud ja ma arvan seda , et see küsimus on meil endil võib-olla ka sageli üleval . ja Tanelile vastates , et millises raamatus on kirjas , kuidas leida kaosest õnne valemid , siis tegelikult ju me kristlastena teame , et see raamat on olemas , on nii . nüüd tegelikult te olete märganud seda , et see raamatu omamine ei tee sind õnnelikumaks . oled seda ka märganud ? kui see lihtsalt sul on kuskil , siis see õnn ei tule sulle kohe uksest sisse . et koos piibliraamatuga , kui sa ta tuppa paned kuskil riiulisse , siis oled kohe õnnelikum inimene . nüüd tänase kirjakoha juurde tulles , see kirjakoht algab väga sügava mõttega ja ta ütleb seal nõnda , et õnnis on inimene , kes kuulab mind . Jumal on rääkimas siin inimestega ja isik , kes on loonud kõik kogu universumi . ja ta ütleb , mida siin , ta ütleb lihtsalt , et õnnis on inimene , kes mind kuulab , paneb tähele , mis temal on öelda sulle , mulle . ja siin on see sõna , mul meeldib , eesti keeles on ju kaks sellist sarnast sõna , kuulmine ja kuulamine , erinevate tähendustega . sa võid kuulda ilma kuulmata . aga Jumala sõna ütleb siin , kes kuulab mind  võiks ka ütelda seda , et tegelikult tänases ühiskonnas on see nii tähtis , ehk siis kes kuulatab mind . võib-olla ütleb veelgi rohkem . Jumalat kuulatada või ma ei tea, kas ma nüüd eesti keelest vist ilmselt panin nüüd puusse natuke, aga kui sa kuulad Jumalat, tähendab palju rohkemat, kui sa tuled pühapäeval kirikusse, autoga sõites, kuulad võibolla kellegi jutlust, see tähendab palju enamat. Kuulatada sa saad, kui sa jääd vaikseks. Ei ole võimalik kuulatada, kui su peas toimud kõik muud asjad. Lihtne näide. Tõused hommikul üles näiteks. Võtad piibli kätte, vau, hakkad palvetama ja Facebook on lahti. Noh, me ei saa ju ilma selle, et ta sagel on. Ja või siis kuskil niimoodi telekas mängib taustaks. Aga isegi kui me paneme need asjad ära sageli, siis selleks, et hakata kuulma Jumalat, ei piisa nüüd sellest, et me paneme need asjad vaikseks, sellepärast, et sinu mõttemaailm töötab ikka edasi. Niimoodi, et sa võibolla loed Jumala sõna ja kui sa püüad palves vaikseks jääd, oled sa proovinud, kui palju sa saad vait olla nii, et sul mõtted ei jookse ringi. Kui kerge tegevus see on, kes ütleb, et see on kerge teha? Sa tuleb saada asja meelde, mis on vaja teha, kus läks eile jamasti, kus ma täna pean minema, homme minema. Ja selles mõttes selles tänapäeva info müras, mida on nii palju, sul tuleb kogu aeg infot peale. Ja sa lõpuks väsid sellest infost. Ja meie elutempo on tavaliselt nii kiire, et ajaks, et võtta aega, et kuulatada. Selleks ajaks me oleme väsinud. Ma tean, õhtul on nii. Oh, päeval toimetan oma asjad ära, siis annan Jumala jaoks ka aega. Ja siis, kui sa võibolla kuulatad Jumalat, siis sa ärkad hommikul. Sest sa jääd magam, sa oled väsinud. Ei ole kõige targem aeg. Võib olla, oleneb sinu päevast, teha seda õhtul peale kõike muud, vaid teha seda enne kõiki teisi asju. Sest tegelikult meil on see, et meie, kuidas sinu elutempo näeb välja, mina ei tea, aga tavast on see nii, sa lähed, noh, mõni läheb korrektselt magama õigel ajal, võibolla kell 9 juba magab, ma ei tea. Aga need, kes hiljem magama lähevad, siis tead seda, et sa on raske tõusta hommikul kell 7, pool 7 ja kell 6. See tähendab seda, et sa pead kella võimalikult hilisel ajale, et sa jõuaksid täpselt oma asjad ära teha, ennast pesta, süüa, riidesse panna ja kodust lendu tõmmata. On mul õigus. Ja siis, kui ma olen nagu juba kõik seal tegevused teinud, siis mul ei jäägi aega, et olla kus Jumalaga, et kuulatada Jumalat. Salmist 37.7a ütleb nõnda, et ole vait issanda ees ja oota teda. Meie kuulatamise võime on sageli selline, et me paneme countdowni tööle, ehk siis paneme umbes niimoodi, okei, ma vaatan, mul on veel niimoodi üks minut aega, Jumal, okei, ma kuulatan Jumal siin minut aega, lükkan stopperi käima, sekundid hakkavad tiksum tagasi, 59, 57, bla bla bla, 45, 10, ja saad, okei, Jumal ei olegi midagi räägi, kuule Jumal, sul on kohe aega otsas 10 sekundit veel, kui sa praegu mul midagi öeldi ole, siis ma olen läinud juba. Ei käi asjad nii. Veel ühes kohas Jesaja 40 ütleb seda, et tema annab rammetule rammu ja jõuetule jõudu. Poisidki väsivad ja tüdivad, noored mehed komistavad ja kukuvad, aga kes ootavad issandat, saavad uut rammu. Need tõusevad tiibadega üles nagu kotkad, nad jooksevad ega tüdi, nad käivad ega väsi. Millal oli sinu elus aeg, kui sa võtsid aega, et kuulatada Jumalat? Kui sa oled aus, see ei pea mulle vastama tegelikult, aga ma tahan, et sa mõtted enda sees. Et sa võtsid aja ja sa püüdsid jääda tõesti vaikseks, et kuulatada Jumalat. Tänapäeva maailmas, see on hämmastav, et tänapäeva maailmas saadakse aru, et noortega on asjad jamasti. Eestis on nagu vähem. Mõningates, eriti Ameerikas on tavaliselt täiesti tüüpiline, et inimesed on hästi sellised hüperaktiivsed, tuttav sõna kõigil, olete kuulnud, jah? Ja kuidas nendega toime tulla? Selleks siis tehakse selliseid vaikuse minuteid. Kes on kuulnud vaikuse minutitest midagi? Mis see tähendab? Keegi mees või naine, tavaliselt naised, tulevad räägivad loo ära. Ja siis inimesed, kes seal on tulnud tema juurde, nad jäävad nagu vaikseks enda sees, teevad hingamisharjutusi ja püüavad nagu, nagu mõtted saada mujale igapäeva asjadest, mis iganes asja peal mõtelda ja hingamistehnikat abil, et siis lapsed rahuneksid seespidiselt ära. Ja see tegelikult see on hämmastav see, et see tegelikult annab ka mõningaid tulemusi inimestele, kes on tõsiselt probleemsed. Ma olen näinud nagu videos, kus lapsed ütlevad, et tõesti, et ma ei tea, et 2 kuud või palju aega võttis, aga nende käitumine muutus. Nüüd, kui me räägime aga Jumala kuulatamisest, kes on kõige väärne Jumal, kes tegelikult on see põhjus, et mina sina elad, et üldse see universum, kui selline üldse eksisteerib ja toimib nii nagu toimib. Nüüd kujutad seda, kui sa kuulatad, kui Jumal tuleb tõesti selle kuulatamise hetkel sinu ellu, milline vägi on sellel tegelikult sinu elule. Hea, et Jumal kogu väge tuleks oleks nagu kohe lame nagu maksalutikas nii-öelda on nii. Poleks kena. Sa ei kannata ära Jumala väge tegelikult tõeliselt, mitte kunagi. Aga osa tema elust. Sa võid kuulata teda ja osa saada sellest, sest Jumala sõna ütleb siin mida? Kes ootavad issandat, saavad uut rammu. Ja sealt läheb edasi, ütleb see, et õnnis on inimene, kes kuulab mind, kes päevast päeva valvab mustel, on vahiks mu ukse piitade juures. Number üks asi on see, et kuulata Jumalat. Ja teine, selleks, et olla õnnis, olla õnnelik, et tunda rahulolu enda sees, mis on tõeline rahulolu, mis ei sõltu sellest, mis ümber on, vaid mis on suurem sellest, mis iganes su elus toimub, on järjepidevus. On teine aspekt, kes päevas päeva valvab mustel. Ei piisa sellest, kui sa mõtled seda, okei, pühapäeval nüüd räägite seda, et ma olen nüüd koju, panen omikuks kella natukene varem elisema, lähen õhtul varem magama, võtan aja ja nüüd ma ühe korra teen seda ja siis sa pead rinnuksegi, oh, nüüd ma olin nii tubli ja järgmine kord võib-olla teed 2 nädala pärast. Su sellest ei piisa. See on nagu, kes sööb 6 korra? Võimatu on nii. Aastas korra? Veel võimatu. Aga kes 6 korra kuulatab Jumalat? Võibolla oli pool aastat tagasi, kui ma tegin, võibolla aasta aega tagasi. Ja siin me mõtleme, et kus on ju meil kristlastena see hea värske suhe Jumalaga. Miks Jumala räägi minuga? Miks ma ei koge rahulolu oma elus? Vaid miks ma jooksen asjade järgi, mis on ma ümber? Mis tegelikult ei anna mulle mitte midagi, on lihtsalt korra siuke mingi elevus ja see on kõik. Ehk siis, et kui sa sellega alustad kuulatamisega, siis selleks, et sa üldse vaikseks suudaksid jääda enda sees, siis võtab sa aega. Ja palju aega. See nõuab praktiseerimist. Kuidas seda on hea teha? Taavet oma laulus ütleb seda, et ma talletan sinu sõna oma südamesse, et ma ei teeks pattu sinu vastu. Oma öösem tõusen üles, et mõlgutada mõtteid sinu seaduse üle. Ja viis, kui sa tahad teada, kui hästi sa suudad ennast vaigistada, siis võta üks kirjakoht, suvaline kirjakoht piiblist. Ja vaata, kas sa suudad 10 minutit mõtelda ainult ühe lause peale selles kirjakohas. Niimoodi, et su meeled on ka kogu aeg selle lause juures. Proovi kodus. Sa saad aru, mis sul peas toimub, seal läheb selline kaos tuleb ja torm ja mõtteid tagasi õigesse kohta saada. Väga raske. Nüüd, kui sa aga hakkad seda tegema, kuulatad Jumalat ja püüad oli järjepidev, siis sa tegelikult jõuad lõpuks kohta, kus nagu Taavet ütles oma laulus 73-28, ütleb seda, et minu õnn on, et ma olen Jumalale ligi. Ja see tegelikult on üheskülest õnne valem, et kui inimene tõesti jõuab sinna elava Jumala osadusse, elava Jumalaga, ütleme nii, ja sul on see suhe päris, siis sa oled kõige õnnelikum inimene maa peal. Oolimata sellest, mis sul väliselt on. Sul võib-olla polegi, mida nagu me nägime, et kes see riik oli seal. Pelise või mis iganes nimi tal oli , 105. kohal sissetulekuga , aga inimesed on päris õnnelikud . ja ma olen kirja pannud siia siukse asja , et inimese elus ei ole ühtegi teist nii rahulolu pakkuvat suhet kui tema suhe oma loojaga . Kui sa ei tea üldse , millest ma räägin , siis sa ei saagi seda kunagi teada , kui sa ei proovi . David ütleb , et maitske ja vaadake , et issand on hea . Sa ei saa seda ennem mitte kunagi teha . Nüüd , mida sina ja mina sageli otsime oma elus , võib-olla teistes suhetest , on see , et see tegelikult see tõeline asi , mida sa igatsed , peitub Jumalas . Ja inimesed teevad siin selle vea , et me sageli inimestena mõtleme niimoodi , et kui mul on see asi , kui minu elus on see inimene või teine inimene , siis ma olen õnnelik . Ja senikaua , kui mul neid asju ei ole , siis ma ju ei saagi õnnelik olla , sest vaata , minu elus on ju need inimesed ja need asjad , kes käivad mulle närvidele . Ja nemad rikuvad ära minu õnne . Ilma nendeta , küll ma oleks alles õnnelik . Täiesti tüüpiline mõtteviis . Seda käib ju pinda mulle , vaata , Jumal , vaata teda . Ma palun Jumala , et sa avaksid tema silmad , et hakkaks teistmoodi elama , normaalselt käitum nii , nagu mulle meeldib ja nagu mina tahan . Siis ma alles olen õnnelik . Kuid tegelikult need on aseained . Ja tegelikult on see , et kui sina oled kogenud oma elus Kristus tõeliselt , siis ma ütlen seda , et sa tead , millest ma räägin . järjepidevuse olulisus on see , et ükski andekas muusik ei saa heaks nagu muusikuks , kui ta ei ole järjepidev . Ükski ehitaja ei saa heaks ehitajaks , kui ta isegi on andekas , kui ta ei ole püsiv selles , mis ta teeb , järjepidev . Ehk siis raske töö . Alles hiljuti oli sihuke suur sündmus jalgpallihuvilistel nagu maailma parima jalgpalluri valimine . Võib-olla keegi vaatas , võib-olla ma olen ainuke , kes pojaga vaatab , on nii . Aga Ronaldo nii-öelda , Cristiano Ronaldo sai see aasta selle karika , nad jagavad seal mõne inimesega aeg-ajalt niimoodi , kelle , kes saab parasjagu , kuidas hooaeg on läinud . Ja teatud Cristiano Ronaldo ütles väga head sõnad . Ütles seda , et talent ilma tööta ei ole midagi väärt . Sama on meie püsivusega , et õnnis on inimene , kes kuulab mind , kes päevast päeva valvab mu ustel ja on mu uksepiitade juures . Rahulolu saab kasvada meie eludes ainult siis , kui me jääme temasse . Kui me igapäevaselt võtame aega , et kuulata ning eraldame selleks oma aega , et otsida Jumalat . Ja tead , siin ei aita see , et sa tuled , paned kirikusse siin võib-olla okei, mul on õnnest puudust , et panen 100 eurot seekord , äkki Jumal tuleb kuidagi ukse taha , toob õnne mulle juurde . Ei ole . Sa ei osta seda mitte kuidagi . Sa tead seda lugu , kuidas Peetrus ja Johannes käsi peale pannes , inimesed said täis püha vaimu ja siis seal oli üks nõid Siimon . Ja ta nägi seda , mida Jumal tegi nende kaudu , ütles , pakkus neile raha . Kuulge tüübid , mul on päris hea hunnik raha kogutud , andke , ma annan teile selle portsu raha , et mul ka oleks see sama võime , et kelle peale ma käed panen , siis imed sünniksid . Tänapäeva kirik vist vahest võtaks küll raha vastu , kui on . Aga Peetrus ütles seda , sa oled patust pöördumata südamega . Olgu see raha ühes sinuga tükkis  kao ära , nii-öelda põhimõtteliselt ütles , et sa , su süda ei ole siiras Jumala ees . Nüüd tulles Jumala suhte juurde , järjepidevus , kuulatamine , siis miks täna kogudus on seal , kus on ? Vahest või sina oma elus oled seal , kus sa oled , siis see on see , et me tegelikult käitume teistmoodi , kui me sageli usume . Meil ei ole seda aega . Ja siis me ei ole rahul , mis meil on , sest me rahulolu allikas , me ei ammuta rahulolu allikast seda rahulolu , mis tuleb Jumalast. Tõnu Lehtsar. Teate, kes on Tõnu Lehtsar? On koguduses kindlasti teatakse. Tartu Ülikooli religiooni ja suhtlemispsühholoog oma ametilt on öelnud õnne kohta järgmist. Ja ta ütleb seda, et psühholoogias on õnne mõiste seotud rahulolu mõistega. Õnnelikud on need, kes on rahul. Teame, et oskus olla rahul on suur kunst. Me oleme sageli rahulolematud, nuriseme, kaebame, teeme etteheited, järelikult pole me siis õnnelikud. Psühholoogilised uurimised on näidanud, et õnn on mitmetahuline nähtus. See puudutab suhteid ise endaga, teistega ja igavikuga. Ja see on nii tõde selle koha pealt, et see asjad ei hakka peale, sinu õnn hakkab peale sinust, ühes küljest. Sinu valikutest oleks täpsem öelda. Sina ühes küljest oled oma õnne sepp selles mõttes, et sina saad teha otsuse, et ma hakkan võtma aega või eraldama aega, et kuulatada eluallikat. Ja püüan seda teha võibolla alguses vähem, võibolla hiljem natuke rohkem. Ja kui sa teed selle otsusi, siis see on selles mõttes sinu käes. Ja sa näed seda, et sinu maailmavaade hakkab muutuma. Siis ei käi sulle enam su naabrit sulle pinda või sinu lähedased sulle pinda või asjad sinu elus ei käi sulle enam nii palju pinda, sest sa oled üle nendest asjadest. Minu õnn on, et ma olen Jumalale ligi. See õpetus sõnas läheb edasi. Järgmine salm ütleb seda, et sest kes leiab minu, leiab elu ja saab issanda hea meele osaliseks. Jeesus Kristus on öelnud seda, et mina on tee tõde ja elu ükski isa juurde muidu kui minu kaudu. Kui suured sõnad, see leiab elu. Kes leiab mind, leiab elu. Maailmas ju, kus seda ei otsita, see on elu, mida ma tahan. Unistuste elu. Aga tegelikult, kui sa vaatad neid rikkaid ilusaid nii öelda, keda maailm sageli kadestab, siis nende rikkaste ilusate taga ei ole see fassaadi taga ei ole õnne, rahulolu. Oled seda pand tähele. Kindlasti on mõned, kes on rahul. Aga üsna suur protsent ei ole seda. Ja mis siis on vaja, et elu leida? Püsivus. Selleks, et Kristuse juurde tulla, muidugi sa ei pea ütleme nii-öelda põlvili käima Haapsus Tallinnasse või nagu me teame ju seda, et Martin Luther, kui ta rahu otsis, siis ma ei tea, kui pika maa ta üritas seal Roomas seal kuskil põlvedel mööda trepp üles minna. Võibolla keegi mäletab, olete lugenud tema elulos seda, kus ta oli niivõrd ahastuses, et ta tahtis midagi, mis on ehtne. Ja siis teda oli õpetatud stiilis seda, et noh, mida rohkem teed seda, rohkem Jumal õnnistab sind. See ei ole alati nii. Jumala sõna on selle koha pealt lihtne, ütleb seda, et kui sa tahad elu leida, kui sa pole seda üldse leidnud, siis sinu asi on usaldada Jumalat, mida ta on teinud Kristuses Jeesuses ja see vastuvõtta usu läbi. Uskuda, et Jeesus Kristus on Jumala poeg ja on lepitanud sind Jumalaga. See on selles mõttes lihtne. Aga teises küljest usaldus või usk on, et kas ma saan usaldada Kristust, kas ma saan usaldada seda raamatut, et need sõnad, mis siin on, et need on ehtsad. Aga kui sa juba oled kristlane, siis Jumal tahab, et me saaksime suureks. See siuke tore aeg. Ma arvan, meil kõikidel on kristlastena selline tore aeg, kus jalad maad ei puuduta. On nii. Jumal on nii lähedal. Sa oled väga reaalses suhtes temaga. Aga mingi aeg see aeg saab otsa. Ja tuleb aeg võibolla mitte see, et sa oled siis rohkem tagasi langenud, aga aeg tuleb aeg, kus käia sõna peal. Rakendada Jumala sõna oma elus on nii praktiline. Sinu kristluse või ütleme sinu isikliku elu kvaliteet sõltub väga palju selles, kui palju sa paned seda oma ellu. Kui palju sa igapäevaselt seda praktiseerid. Mitte, et kui palju sa palvetad, vaid kui palju sa seda praktiseerid. Ja tegelikult veel enam, teadmine sind ei aita. olete märganud seda või kedagi aitab niipea, kui sa teada saad midagi, kohe on elu ilus? On nii või? Ma ei tea, mina küll ei ole nii märganud. Sest me oleme rikutud oma olemuselt. Sa võid teada kõike õigesti ja ometi elada täitsa valesti. Sest sul sinu emotsioonid, sinu tunded kisuvad sind võib-olla vales suunas. Ja kuidas selle vastu saada? Kui ma tean, mis on õige, nagu Paulus ütles, ma tean, mis on õige, aga ma ei suuda seda õiget asja teha. Sest mu ihus on surma käsk, mis mind nagu sunnib. Ja tegelikult tal on vastus seal olemas, on nii. Tänu Jumal oli Jeesus Kristus kaudu. Ja see on see vaimus elamine. Sa ei saa elada vaimus, kui sa ei kuulata Jumalat. See hakkabki sealt samas kohas peale. Õnnis on inimene, kes mind kuulab. Nüüd Kristuse usaldamise kohta. Miks mina usaldan Kristust kõige rohkem? Miks sina usaldad täna, et see isik Jeesus Kristus on kõige usaldusväärsem? No, teie etteaste. Miks sa usaldad täna Kristust kõige rohkem? Kui sa usaldad? Võib-olla sa ei usalda. Kus sa tead, et ta ei peta? No, sama ütlevad ju ka teiste religioonide esindajad. Miks sinu väide on parem kui teise väide? No, teised on ka elavad. Buda, paljud kuulad, mis sest, et ta on ainuke üks suur religioon, kus Jumalat otseselt ei ole. Ateistlik religioon nii-öelda. Hinduismis, noh, seal on palju Jumalaid, mõni suurem, mõni väiksem, mõni tähtsam, mõni vähem tähtis. Et kus sina tead? Millel rajaneb sinu usk? Sa jäädki vaidlem, kui nüüd ütle, kuule, minu oma parem, ei, minu oma parem, ei, minu oma veel parem. Noh, kus see viib? Mitte kuskile. Budist ütleb ka, et ma tean, et ma tean. Jälle kodutöö vist. No, aitate mida edast välja. Kristus on surnust tõusnud. Kas keegi veel on surnust tõusnud? Vähemalt ajalüürikutes väga ei ole jutt on nii. Minu jaoks on see väga, väga nagu nurgakivi. Tema on ainukene, kes oma juttudele ka nagu juttusid tõestas sellega, et see, mis ta räägib, on nagu tõsi. Sest on surnust üles tõusnud. Okei, me teame igasugused ajaloolasi on ja me teame igasuguseid vandenõuteoreetikuid, nagu teooriaid ja on ka sellist ka kristliku liberaalset teoloogiat, kes mõningad professorid või kus iganes nimetada, on jõudnud kohta, kus nad väidavad, et Kristus tegelikult ei olegi surnust üles tõusnud, et see on lihtsalt müüt. Aga tegelikult tõsised ajaloolas, kui sa vaatad, siis me näeme seda, et see on vägagi õige. See ongi nii, Kristus on küllest, on siia maani pole keegi vastupidi suutnud tõestada. Ja tegelikult see on nüüd üks asi. Samas me teame ka, et Kristus on ilmunud paljudele, väga reaalselt. Kui sa uurid teisi religioonist, sa seal sellised asju ei näe, sellised nagu ei näe. Isegi Koraanis öeldakse, et Kristus elab. Lahe on ju. Et ta tuleb ühel peal tagasi. Ka seda öeldakse Koraanis. Ja tegelikult apostel Peetrus ütleb nõnda ju apostlitegude raamatus, et kellegi muu läbi ei ole meid päästet. Sest taeva all ei ole antud inimesel ühtegi teist nime, kelle läbi meid päästetakse. Ja Kristus, mis ta ütles, et tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Võtke endi peale minu ikke ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik. Ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ikke on hea ja minu koorem on kerge. See ikke all tähendab minu õpetus on hea ja minu koorem on kerge. Võtke endi peale minu õpetus ja õppige minult. Ja tegelikult ainult Kristus suudab sind sinu elus aidata sinu probleemides. Kui sa oled rahul olematu täna, siis see on tegelikult alati põhjus number üks, et me oleme nii palju muid asju lasknud oma ellu tulla, et meil ei ole aega, et kuulatada enam Jumalat. Me oleme ära unustanud see. Me lihtsalt ütleme, me oleme kristlased ja usub, et Jumal on saatnud oma poja. Ja, aga see elu peaks meis pulbitsema. Et inimesed, kes meiega kokku puutuvad, saavad aru, et meis on jätkuvalt midagi teistmoodi. Ja Jeesuse sõna, tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Kas ei ole lahedad sõnad selles mõttes? Ma abikaasa ei lülitan telefoni välja. Nüüd, kui seda kõike nüüd kokku võtta, siis mis on püsiv õnne valemiks? Jeesus ütles seda nõnda Markus evangeeliumis. Kui tema käes küsiti, et milline on kõige esimene käsk, Jeesus vastas, esimene on kuule Iisrael, Issand, meie Jumal on ainus Issand. Ja armasta Issandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega ja kogu oma jõuga. Teine on see, armast oma ligimest nagu ise ennast. Mingid muud neist suuremat käsku ei ole. Ehk siis see rahulolu, õnnelikkus, see tunne tuleb kõigepealt sinu suhtest Jumalaga, mille sa pead korda saama. Ja alles seejärel oled sa võimeline armastama ise ennast. Sellepärast, et Jumala, kui sa oled kogenud Jumalat, siis armastus, mis Jumalal on, on see, mis tegelikult, mida sa tegelikult kõige enam igatsed ja mis on kõige täielikum ja seda ei suuda ükski inimene sulle sinu elus pakkuda. Jumala sõnas öeldakse veel seda, et Jumal on valanud oma armastuse meie välja püha vaimu läbi. Ja seda mõista, et Jumal armastab sind tõeliselt. See tegelikult muudab sinu suhtumise, see paneb sinna, et sa oled võimeline armastama ükskõik kedagi teist, ükskõik mõukas inimene on. Ma mäletan oma elus, see oli ammu, see oli tõesti ammu. Ma õppisin siis, mitte vist, vaid kindlasti ma olin gümnaasiumis siis. Kui minul oli see kogemus, kus mingi lihtsalt teenistus ajal istusin lihtsalt, kirikus, noh, seal pritsumajas olime, seal istusin seal saalis. Me mäletame, mis jutlus käis, aga ühel hetkel ma mõissin, mis kui väga Jumal mind armastab. Ja see, ma isegi just öelda, kas ma mõissin või ma kogesin, igal juhul siuke tunne, et ma mõissin seda kirjakohta, mida Jeesus ütles, et armastama vaenlast, palveta tema eest. Ja see ei olnud, siis ma sain aru, vau, kui Jumal armastus, tõesti see sama armastus, mille ma just kogesin, kui Jumal on selline arvut, siis pole üldse raske tegelikult armastada oma kõige vastikumad inimes, kes su elus iganes on. See on midagi ülevamat, kui eales sa suudad sõnadesse panna. Ja sellel tõttu on tähtis, et sa kuulatad Jumalat, et sul on see aeg, et sa mõistad ja koged ise, et Jumal tõesti armastab mind. See on see, mis muudab. Uue testamendi sõnum on armastuse sõnum. Jumal on nõnda armastanud maailma, et oma ainusündinud pojan on annud, et ükski, kes tema susub ei hukkuks. Ja tead, Jumalasse armastus, ma ütlen, seda ei saa sõnadesse panna rohkem, sa pead seda kogema. See on midagi palju suuremat. Ja kui sa koged seda, et Jumala jaoks sa lähed sa korda. Jumal hoolib sinust. Jumal tunneb kaasa iga sinu raskusele. Selles mõttes ta on sinuga, sinu võitlustes. Ja talle tõesti läheb korda sinu rahulolu. Siis see kogemus Jumalaga paneb sind armastama teisi inimesi. Vahest tuleb muidugi ka teha sõna järgi, siis kui ei ole nii kerge teist armastada. Ja kui sa teed sõna järgi, siis lõpuks see, sa vabaned. Kas kellegi on kunagi on kellegi inimesega sellise probleem, et see on raske tal andestada? Kas sa oled ka täna sellises kohas, et on raske andestada? Mis sa teed, kui see on ikka nagu sõike tõsine käru ikka, mis sulle keerati? Sõnadega on kerge öelda, anna andeks. Aga sa oma südames tead, kas sa oled tal andeks annud. Ja tead, ma ütlen sulle, mille hetkel sa tead, et sa oled andeks annud. Siis kui sa seda inimest näed ja sa oled valmis teda kallistama tõesti sa, nagu kogu südamest. Kuni sinna hetkeni sa tegelikult ei ole andeks annud. Ja Jumala sõna tegelikult annab sulle väga hästi ette kirjutuse selle kohta, mis sa pead tegema, kui sa oled raskes kohas. Kas keegi teab? Mida siis teha, et jõuda sinna punkti, et sa tõeliselt armastad oma vaenlast? Okei, ma olen talle andeks annud, ma ei taha enam mitte kunagi teda näha. Ma olen talle andeks annud, ma enam mitte kunagi usalda teda. See tegelikult ei ole andeks andmine. Mida sa teed siis? No, mis Jumala sõna ütleb meil? Milleks mida Jumala sõna ütleb meil teha? No, see on raske alguses. Aga aitab kindlasti, kas või hambad risti lähed, aga mis veel sinu südam lõplikult vabaks teeb? Loete ikka Jumala sõna? Mida Jeesus mäe jutluses ütles? Õnnistage oma vaenlast. Ma olen oma elus teinud seda. Poolist aastat läks aega. Täna ma olen kohas, kus ma väga hea meelega tervitan neid, kallistan neid, mis iganes. Need inimesi. Aga poolist aastat, kus oli minu sõike okas sees ja ma hommikuti, ma alustasin seda palvet niimoodi lihtsalt, et tead, ma tegin seda lihtsalt sõna peal. Ma tund, et rääkis ta hoopis midagi muud. Noh, lihtsalt ikka oleme vahest nagu pettunud ja mis iganes asjad, aga ma tegin seda järjepidevalt ja ma tundsin ükskord, et see klõps käis ära ja nüüd ma olen korras ja see on tähtis, sellepärast, et see on lausa sinule eluliselt tähtis, sest Jumala sõna ütleb seda, et kui sina ei anna andeks oma vennale, siis Jumal ei anna sulle andeks sinu eksimusi. Ja selles mõttes need asjad on need, mis ju meid õnnest ja leemal hoiavad. Kibedus, andeks andmatus, pahane kellegi peale, solvunud. Aga see, mis ma lugesin, et õnnis on inimene, kes kuulab mind. Ja must on seda, et Jumal tahab, et mina ja sina täna mõtleksime tõsiselt selle peale. Ja kui sa jõuad oma elus punkti, kus sa tõesti võid ütled seda, et minu õnn on, et ma olen Jumalale ligi, siis enam sinu elus ei mängi rolli see, kui paha sinu arvates sinu lähedased on. Või sinu naaber või su klassikaaslane või kes iganes töökaaslane ülemus töö juures. Kas tead, et armastada saab ka kõige hullemat inimest? Kas sa ei saa talle head teha? No, saab või saa? Sa saad. Kas see on nagu tavapärane käitumine? Ei ole. Jeesus ütles lausa nii, et kuidas te olete paremad, kui te armastate neid, kes teid armastavad? Ja ei salli neid, kes teid ei salli. See inimlik, täitsa inimlik tase. Ma ei tea, võibolla te olete nii pühakud juba, ma ei tea. Võibolla teil on juba ammu kõik, et juba käite nüüd inglid, tiivad seljas ja nii edasi. Mis eest, et inglitel tiibu pole, aga noh, vähemalt see on lause. Et selles mõttes armastus ei ole mitte tunne, vaid tegu ja tegu on meie otsus armastada ja teha head kellelegi. Armastusel ja tunnetel ei ole mitte midagi ühist. Küll aga järgnevad armastuse tegudele tunded, aga armastus ise eelneb alati tunnetele. Ja kui sa loed Korintuse 13, ma lõpetangi sellega, ma ei hakka seda tsiteerima, teate seda, ütleb seda, et mis asi armastus on. Ja seal on, on seal midagi seotud tunnetega. Kes mäletab, mis sinna kirjutatud oli? Mis armastus on siis? No, pika meelega. Hellitab. Ei ole kade. Ei kelgi. Ei hoople. Ei käitu näotult. Ei otsi omakasu. Ei järritu. Ei jäta meelde paha. Ei tunne rõõmu ülekohtust, aga rõõmustab tõe üle. Lepib kõigega. Usub kõike, loodab kõike, talub kõike. Kui palju on siin tunnetest räägitud? Leidsid, on üks koht, kus tunnetest räägib või? Lepib kõigega. Hellitab. Ei ole, tegelikult ei ole. Ainuke koht, kus nagu, võiks tunnetest on need vaimuviljad, armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, heatahtlikus, ustavus. No, osad nendest rõõm on kindlasti niisugune tunde, aga mitte alati. Rõõmus olek. Ja see sama psalm, ma loen lõpuks seda sama veel õpetussõnadest lõpetuseks. Et õnnis on inimene, kes kuulab mind, kes päevast päeva valvab mustel, on vahiks mukse piitade juures, sest kes leiab minu, leiab elu ja saab issanda hea meile osaliseks. Ma võiks sellest ka veel rääkida, aga aeg on palju, ma lõpetan kohe. Aga kes ei taba mind, kes ei saa pihta Jumalale, teeb kahju oma hingele. Kõik, kes vihkavad mind, armastavad surma. Amen. Tõusime üles ja palvetame. Et ma teen sulle üleskutse selles mõttes koju minnes mõtiskleda natuke nende asjade peal mingi aeg. Ja seda kõike sinu enda pärast. Et sa võiksid tõesti ütelda seda, et ma olen täna õnnelik. Sest ma võin Jumala laps olla. Ja see ei ole lihtsalt nagu siis selline lihtsalt mingi lause loosung. Vaid, et see on näha, et sa oled õnnelik inimene. Ja teda õnnelik saab olla ka siis, kui sul maja maha põle. Tegelikult saab, on nii. Üks kuulus laul, mul on hea Jeesuses, olete kuulnud seda? Ma olen rääkinud seda tausta ka, kes iganes mäletab, kuidas see laul sündis. See sündis siis, kui üks mees mattis oma pere. Ma ütlesin, mul on Jumalas hea. Ja Jumal, ju siis Jumal puudutas teda, mis iganes, kõige raskemal ajal leidis ta lohutust Jumalas. Ja Jumal oli tema abimees. Ja tal oli ka võimalus ju teistmoodi ütleda, et ma enam mitte kunagi ei teeni Jumal sind, sest vaata, mis sa tegid. Tavisame täname sind sellest, et sina oled tõeliselt ustav. Ja Jumal, sa näed ka meid igat ühte. Sa näed meie elusid, meie tegemisi igapäevaselt, sa näed meie ringi tormamisi. Ja ei saanud seda, et meil sageli ei ole aega, et kuulatada sind. Siis Jumal, me palume, et sa annaksid meile seda tarkust. Seda tahet oma elus natuke ümber korraldusi teha. Et jälle sind kuulatada oma elus. Kuulata, mis sina tahad meile öelda. Kuulatada seda, kus sina tahad, et me oma eludes oleksime. Ammutada jõudu sinu ees olles. Nagu su sõna ütleb, et ole vait issand ees ja oota teda. Issand, anna meile seda tarkust. Ja anna meile andeks, et me sageli tormame arutult ringi. Ja oleme ära eksinud nagu see maailmgi. Oma asjadesse, oma tegemistesse. Ja oleme unustanud ära sinu, kes sa oled kõige elu alus. Kes sa oled elu. Issand, ma tänan sind sinu sõna ees, mis meid juhatab ja... Ja Jumal, lihtsalt õnnist igat ühte, kes on täna siia tulnud. Isand, lase sina oma palel meie igaühel üle paista ja ole sina, Isand, meile kõigile armuline. Palun seda, Isai, tõesti Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Olgu, teete kõik nii kurvaks ja vaikseks, aga ütleme koos õnnistussõnad ja siis olgu teil ilus nädal ja eks ole. Aga ütleme kõik koos. Aga nüüd me Isanda Jeesuse Kristuse arm. Ja Jumala meie isa armastus ja püha vaimu osadus. Olgu ja jäägu see meie kõikidega Jeesuse nimel. Amen. Olge väga õnnistatud ja olge tublid.